tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Predsednik Tomislav Nikolić na samitu u Santiago predviđen i sastanak sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Saše Pejovića zbog presecanja kolone u kojoj je bio predsednik Nikolić. Najmanje 22 osobe poginule, a više od 200 povređene u neredima u egipatskom gradu Port Saidu. Oko 45.000 radnika u Srbiji ne prima platu za posao koji svakodnevno obavlja u firmi. U novostima dana istražujemo kakve su šanse da se neisplaćivanje zarada definiše kao krivično delo.
Neshvatljivo je da neko radi, proda i tako dalje, ne isplaćuje radnicima zaradu. Te sve pare uzima za sebe. Mora postoji neka zakonska regulativa, da to tako ne može. Ako ne isplati zaradu, ide firma u likvidaciju i završena priča.
Viktorija Azarenka, pobednica Australian Opena u ženskoj konkurenciji. Đoković i Marej sutra u muškom finalu. Sutra oblačno i hladno, ujutru slab sneg, popodne i uveče razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 3, najviša dnevna od minus 1 do 2 stepena. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić učestvuje u čileanskoj predstavnici Santiago na samitu šefova država i vlada latinoameričkih i karipskih država i Evropske unije. Predsednik Srbije će imati niz bilateralnih susreta, uključujući sastanak sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Nataša Ćuković.
Predsednik Tomislav Nikolić se pred početak samita latinoameričkih i karipskih država i Evropske unije u čileanskoj prestonici Santiago sastao s predsednikom Urugvaja Joseom Mujikom. To je prvi u nizu bilateralnih sastanaka koje će Nikolić imati u glavnom gradu Čilea, u kome se na samitu posvećenom održivom razvoju i promovisanju socijalno odgovornih investicija i investicija koje doprinose zaštiti čovekove okoline okupilo 45 svetskih lidera. Nikolić je jutros razgovarao sa predsednikom Čilea Sebastianom Pinjerom, kome je zahvalio na podršci i očuvanju teritorijalne celovitosti Srbije i na nepriznavanju nezavisnosti Kosova. On je istakao da je Srbija dosta toga učinila za dobijanje datuma za početak pregovora o članstvu u Uniji. Predsednik Srbije kazao da su donete rezolucije i platforma za nastavak dijaloga Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou, kao i da je odlučeno da se sprovede sve ranije dogovoreno, koliko god to bilo bolno za Srbiju. Također, Srbija se beskompromisno bori protiv kriminala i korupcije i radi na poboljšanju ekonomskog položaja građana, naglasio je Nikolić. On će se danas sastati i sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a također će razgovarati i sa predsednikom Kube Raulom Castrom, predsednikom Rumunije Trajanom Baseskuom i premijerom Portugalije Pedrom Pasušom Koeljom.
Visoki predstavnik Evropske unije Samuel Žbogar osudio je najnoviji talas nasilja na Kosovu i Metohiji u kojem su porušene stotine nadgrobnih srpskih spomenika, istakavši kako je neverovatno da su ljudi pali tako nisko da skrnave groblje.
On je poručio da se na leđima mrtvih ne mogu rešavati problemi živih. Dodao je kako je veoma bitno da je vandalizam osudila i velika većina svih stanovnika Kosova, bez obzira na nacionalnost, i naveo da je pozvao na javnu raspravu koja će jednom zauvek ovakve stvari zaključiti kao neprihvatljive. Komentarišući stav šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da Brisel ima nekonstruktivan stav prema istrazi o trgovini ljudskim organima na Kosovu, kao i da je uzurpirao istragu koja stoji u mestu, Žbogar je kazao da se ta istraga vodi profesionalno.
U Domu mladih i sportova u Prištini počinje šesti kongres Demokratske partije Kosova, na kome će jedini kandidat za predsednika stranke biti sadašnji lider Hašim Tači. Na kongresu se očekuje učešće predsednice Kosova Tifete Jahjaga. Kongresu neće prisustovati prvi potpredsednik stranke Fatmir Ljimaj, koji se nalazi u pritvoru zbog optužbi za izvršenje ratnog zločina u slučaju Klečka, i generalni sekretar i predsednik Kosovske skupštine Jakup Krasnići, koji je zbog neslaganja sa politikom koju vodi predsednik stranke juče javno izjavio da neće učestvovati u radu današnjeg kongresa.
Predstavnici organizacije veterana boraca takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe obeležili su bez prisustva predstavnika opštinskih vlasti 13 godina od osnivanja te rasformirane paravojne formacije. Godišnjicu su obeležili polaganjem cveća na grobljima. Cveće su položili najprije na groblju selo Dobrosin u opštini Bujanovac, a zatim i u centru Preševa, na mestu odakle je nedavno uklonjen spomenik poginulim pripadnicima OVPBM.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Prvo, osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Saše Pejovića zbog presecanja kolone vozila u kojoj je bio predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Tužilaštvo tereti Pejovića da je 3. novembra 2012. na autoputu Beograd-Niš u službenom džipu Mitsubishi Pajero ometao službena lica u koloni šefa države, izjavio je portparol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić.
Pejović, koji se brani sa slobode, policijski je službenik i vozač načelnika saobraćajne policije Dragiše Simića. U drugom slučaju presecanja kolone vozila u pratnji predsjednika Nikolića, čiji je akter zaposleni u preduzeću Srbije šume Aleksandar Stojanović, tužilaštvo je utvrdilo da je reč o prekršaju, a ne o krivičnom delu, pa je taj predmet prosledilo sudi za prekršaje, odnosno podnelo je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić najavila je da će uskoro uslediti podnošenje prekršajnih prijava protiv funkcionera koji nisu podneli imovinske izveštaje. Ona je za Našu kuću izjavila kako se to odnosi ne samo na narodne poslanike, već i na sve funkcionere koji su dužni da agenciji podnesu imovinske izveštaje. Babićeva je rekla da je saradnja sa vladom u borbi protiv korupcije korektna. Akcize na alkoholna pića i duvan od danas su veće za 12,2%. Kako je rečeno u Ministarstvu finansija i privrede, odlukom koju je vlada usvojila u četvrtak, završeno je redovno godišnje usklađivanje iznosa akciza na te proizvode. Cigarete su već poskupele u prethodnih nekoliko dana za u proseku 10 dinara po kutiji.
Struja u Srbiji najverovatnije neće poskupeti pre 1. marta, jer u ovom trenutku nisu ispunjeni svi uslovi da bi Elektroprivreda Srbije podnela zahtev za povećanje cene. Prema ranijim najavama, struja u Srbiji bi od februara trebalo da poskupi između 10% i 12%. Međutim, da bi EPS to povećanje mogao i da zatraži, vlada prethodno treba da ga odredi za javnog snabdevača, zašto je rok istekao još oktobra prošle godine. U Ministarstvu energetike je potvrđeno da bi javni snabdevač trebalo da bude određen do kraja januara ili početkom februara, dok u EPS-u kažu da će predlog za novu cenu struje podneti verovatno idućeg meseca.
Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazali su da oko 45.000 radnika u Srbiji ne prima platu za posao koji svakodnevno obavlja u firmi. U Savezu samostalnih sindikata, s druge strane, procenjuju da je taj broj bar dva puta veći. Odlučili su da ponovo pokrenu svoj stari predlog da se neisplaćivanje zarada u važećim propisima definiše kao krivično delo. Naš Ivan Jovanović istraživao je koji su preduslovi potrebni da bi takvi propisi mogli da se primene u praksi.
Načelna saglasnost da neisplaćivanje zarada uđe u krivični zakonik nije sporna, ali je pitanje koliko to rešenje može da funkcioniše u postojećim pravno-ekonomskim prilikama u Srbiji, rekao je za naš radio predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Rešenje nemoguće naći u prirodi koja je u kolapsu i gde su većina poslodavaca u realnoj nemogućnosti da isplate ono što su dužni da isplate, a njima neko drugi nije isplatio neke njihove obaveze koje su oni stvorili u međusobno poslovnom odnosu. U takvoj prirodi i u sudstvu koje je nefunkcionalno, jako je teško ovo ostvariti.
Država je najveći generator nelikvidnosti privrede u Srbiji i tek kada se to promeni, realno je da razgovaramo o predlogu da neisplaćivanje zarada bude tretirano kao krivično delo, kaže predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković.
Ne samo država u smislu Republike Srbije, već država u smislu javnih preduzeća, lokalnih samouprava često ne ispunjavaju sve obaveze koje imaju. Bilo razmisliti o tome da ako već se pominje krivična odgovornost kod neisplaćivanja plata, da bi te plate i po zakonu mogle da dođu u prvi red obaveza poslodavaca, a ne da budu na kraju.
Rešenje koje smo predložili imaće punu snagu tek kada država značajnije unapredi sistem poštovanja propisa sa kojima vlada kao predlagač izlazi pred Narodnu skupštinu, izjavio je potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Zarubica.
Verovatno bi država treba da pooštri u svim domenima i kontrolu, treba da stvara nekakav privredni ambijent da bi poslodavci mogli kvalitetnije i bolje da obezbeđuju sredstva. Neshvatljivo je da neko radi, proda i tako dalje, ne isplaćuje radnicima zaradu. Te sve pare uzima za sebe. Mora postoji neka zakonska regulativa, da to tako ne može. Ako ne isplati zaradu, ide firma u likvidaciju i završena priča.
Na potezu je nadležno Ministarstvo pravde. U važećem krivičnom zakoniku neisplaćivanje zarada formulisano je kao nepoštovanje prava iz kolektivnih ugovora i ugovora o radu. sudu. U Ministarstvu za rad nemaju podatke da li je neko podnosio krivične prijave zbog neisplaćenih plata. Prekršajnih je, kažu, bilo.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković najavila je da se građani koji imaju problema sa otplaćivanjem kredita u švajcarskim francima mogu nadati rešenju za 2 do 3 nedelje. Guvernerka je u intervju agenciji Tanjug naglasila da je reč o kompleksnom problemu i da ga ne treba rešavati preko kolena. Tabakovićeva nije želela da prejudicira kako će biti to rešenje, ali je naglasila da očekuje da će ono biti opomena da se nikada više ne uvede takav proizvod koji nosi negativnu reklamu za banku, a istovremeno stavlja Narodnu banku Srbije u negativnu konotaciju.
Znači, otvorit ćemo problem udruženja koja štite interese potrošača, i već smo ih otvorili. Otvorili smo problem manipulisanja tim kreditima, jer ima onih koji tvrde da su čak skuplji krediti u evrima nego u švajcarskim francima, i mi radimo simulaciju kredita uzetih u jednoj i u drugoj valuti i očekujem da to rešenje bude opomena da se nikada više ne uvede takav proizvod koji može da, kako da kažem, uvede negativnu reklamu i za banku, Boga mi, može i Narodnu banku da dovede u negativnu konotaciju.
Kaže guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković.
Privrednici i građani koji zaključno sa 31. oktobrom prošle godine imaju poreska dugovanja mogu steći uslov za otpis zateznih kamata i mirovanje glavnog poreskog duga, ali samo do kraja januara. Uslov za tu olakšicu se stiče izmirivanjem tekućih poreskih obaveza koje dospevaju u novembru, decembru 2012. godine i januaru 2013. godine, i to najkasnije do 31. januara, predviđeno je zakonom o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga. Posle tog datuma ovi uslovi više neće važiti.
22 ljudi je poginulo, a više stotina je povređeno u sukobima na ulicama egipatskog grada Port Saida posle saopštavanja smrtne presude za 21 osobu zbog učestvovanja u neredima na fudbalskoj utakmici prošlog februara, kada je poginulo 74 ljudi. Egipatska vojska upućena je u Port Said nakon izbijanja nereda. O tome Jelena Vidić.
U egipatskoj mediteranskoj luci Port Said jutro su izbili žestoki nemiri posle izricanja smrtne presude za 21 osobu zbog učestvovanja u neredima na fudbalskoj utakmici prošlog februara, kada je stradalo 74 ljudi. Izricanje presude je prenosila državna televizija, a sudija je najavio da će presuda za još 52 izgrednika biti poznata početkom marta. U skladu sa egipatskim zakonom, odluku o smrtnoj kazni mora da potvrdi veliki muftija. Agencije citiraju svedoke koji kažu da su rođaci osuđenih pokušali da provale u zatvor u Port Saidu. Napadači su otvorili vatru na policiju, koja je odgovorila bacanjem suzavca. Sukobi su se potom proširili na susedne ulice, a prodavnice su zatvorene. Tokom nemira i sukoba koji su sledili, među stradalima je bilo i policajaca. U Port Said su upućene dodatne vojne snage. Sa današnjim sukobima u Port Saidu broj poginulih u Egiptu u protekla 3 dana popeo se na više od 30, dok je više stotina povređeno u nekoliko egipatskih gradova u protestima kojima je obeležena druga godišnjica svrgavanja Hosnija Mubaraka. Na ulice su izašle hiljade nezadovoljnih vladavinom aktuelnog predsjednika Mohameda Morsija, islamiste koji je prema njihovim tvrdnjama izneverio očekivanja, jer nije uspeo da zaustavi sunovrat egipatske ekonomije, ali ni da postane predsjednik svih Egipćana kao što je obećavao. Uoči parlamentarnih izbora koji treba da se održe u aprilu, Egipat ostaje duboko podeljen između vladajućih islamista i njihovih protivnika sekularista.
Sirijski pobunjenici su u borbi protiv režimskih snaga oslobodili više od 100 zatvorenika iz jednog zatvora u blizini grada Idlib na severozapadu zemlje, izjavio je direktor Sirijske observatorije za ljudska prava. Prilikom oslobađanja zatvorenika u sukobima unutar zatvora poginulo je najmanje 10 ljudi. Grad Idlib i dalje kontrolišu snage aktuelnog sirijskog režima.
Iran će bilo koji napad na Siriju smatrati napadom na sebe, izjavio je pomoćnik vrhovnog lidera Irana Ali Akbar Velayati. On je rekao kako Sirija ima glavnu ulogu u regionu u promovisanju politike otpora prema dominaciji Zapada. Iz tog razloga bi se napad na Siriju mogao smatrati napadom i na Iran i iranske saveznike, rekao je Velayati. Teheran je već nekoliko puta upozoravao zapadne zemlje protiv intervenisanja u sukobima protiv režima Bašara al-Asada.
Francuske snage u Maliju zauzele su aerodrom i most na reci Nigeru u islamističkom uporištu Gao, saopštilo je Francusko ministarstvo odbrane. Francuske i malijske snage brzo napreduju, prenosi Reuters. Juče su osvojile grad Hombori na severu, dok su pobunjenici bombardovali ključni most da bi sprečili otvaranje novog fronta na istoku. Gao je jedan od tri glavna severna grada uz Kidali Timbuktu, u kojima su islamisti povezani sa terorističkom mrežom Al-Kaida 10 meseci primenjivali surovi oblik šerijata.
Američki predsjednik Barack Obama je u telefonskom razgovoru sa svojim francuskim kolegom François Hollandeom podržao vojnu intervenciju Pariza u Maliju. U saopštenju Bele kuće se navodi da su dvojica lidera istakla potrebu da se u Maliju hitno osnuje međunarodna misija za podršku koju bi predvodile afričke zemlje, kao i znači toga da prelazna vlada Malija napravi političku mapu puta koja će voditi u izbore i obnavljanje demokratske uprave.
U Češkoj se održava drugi odlučujući krug predsjedničkih izbora na kojima građani biraju između bivšeg češkog premijera i levičara Miloša Zemana i šefa diplomatije Karela Švarcenberga. Preliminarni rezultati izbora očekuju se večeras. Jedna vest iz regiona.
Hrvatska policija uhapsila je šestočlanu grupu koju povezuje sa eksplozijom koja je u sredu odjeknula na centralnom zagrebačkom trgu. Portparolka zagrebačke policije Mirela Ban rekla je da je kriminalistička istraga u toku. Za sad nisu poznati motivi podmetanja eksplozivne naprave. Utvrđeno je da se radilo o eksplozivnoj napravi ručne izrade. U eksploziji u blizini centralnog zagrebačkog trga Bana Jelačića niko nije povređen, a policija je događaj okvalifikovala kao dovođenje u opasnost života i imovine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 16 minuta. Podsjetimo na najvažnije vesti. Predsjednik Tomislav Nikolić na samitu u Santiago, predviđeni sastanak sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Saše Pejovića zbog presecanja kolone u kojoj je bio predsjednik Nikolić. Najmanje 22 osobe poginula, više od 200 povređena u neredima u egipatskom gradu Port Saidu. Sukobi izbili posle izricanja smrtne presude za 21 osobu zbog nasilja na fudbalskoj utakmici. Viktorija Azarenka, pobednica Australijan Opena u ženskoj konkurenciji, Đoković i Marej sutra u muškom finalu. Sutra oblačno i hladno, ujutru slab sneg, popodne i uveče razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 3, najviša dnevna od minus 1 do 2 stepena. Sporazum o posredovanju u privremenom zapošljavanju državljana Srbije u Nemačkoj trebalo bi da uskoro bude potpisan između Nacionalne službe za zapošljavanje i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju. Prvi konkurs će biti objavljen u februaru za medicinsko osoblje, za rad u bolnicama i domovima za stara lica u Nemačkoj, beleži Nataša Ćimović.
Srbija trenutno ima 12.000 nezaposlenih medicinara, Nemačkoj potrebno 250. Ko ispuni uslove konkursa koji će biti objavljeni polovinom februara, dobiće šansu, kaže portparol Nacionalne službe za zapošljavanje Srđan Andrijanić, da radi u toj zemlji.
Sporazum koji je Nacionalna služba za zapošljavanje potpisala sa Nemačkom saveznom agencijom za rad omogućit će da u prvom trenutku negde oko 250 medicinskih tehničara i sestara ode na rad u Nemačku. Prema dogovorima koji su postignuti, nemački partner sada utvrđuje tačne i precizne podatke o strukturi i kvalifikacijama lica koji su im potrebni.
Nemačkoj inače nedostaje medicinsko osoblje, tako da postoji interesovanje da sarađuje sa Srbijom na osnovu sporazuma o posredovanju u privremenom zapošljavanju naših državljana. Prvu grupu radnika po izboru na konkursu čeka u nemačkim bolnicama i domovima za stara lica startna bruto plata oko 2300 evra. Ali kako veruje Andrijanić iz Nacionalne službe za zapošljavanje, ovo je tek početak saradnje.
A da će se možda u perspektivi otvoriti prostor i za neka druga zanimanja, a možda i za neke druge zemlje Evropske unije koje imaju potrebe za stručnim radnicima sa ovih prostora.
Procjene Evropske komisije su da će do 2020. u Evropskoj uniji nedostajati oko 600.000 medicinskih sestara.
Migraciona politika u Srbiji još uvek nije na zadovoljavajućem nivou, ali stvari se menjaju nabolje, kako zbog potrebe da se ta oblast uskladi sa evropskim standardima, tako i zbog novih okolnosti koje to nameću. U Srbiji je naime sve više migranata iz Azije i Afrike, a značajno je povećan i broj naših državljana koji se na osnovu sporazuma o readmisiji vraćaju u Srbiju, pošto u zemljama Evropske unije nisu dobili azil. Država, kako kažu nadležni, čini sve da pomogne i jednima i drugima, a stručnjaci upozoravaju da će migraciona politika u budućnosti biti sve važnije pitanje za Srbiju. Pripremila Đuđica Dragaš.
Iako je Srbija po broju izbeglica i dalje na prvom mestu u Evropi, novo vreme i nove okolnosti donele su i nove izazove za migracionu politiku u Srbiji, kaže izvršni direktor grupe 484 Vladimir Petronijević.
Ovaj region, a posebno naša zemlja, Republika Srbija, u njoj se sve više nalazi lica koji izražavaju nameru da traže azil. Istovremeno, kroz primjenu sporazuma o readmisiji sa zemljama Evropske unije, odnosno kroz bilateralne sporazume, postoji jedan značajan broj državljana naše zemlje koji se vraća ponovo u Srbiju nakon boravka u zapadnoj Evropi.
Država pokušava da pomogne i jednima i drugima, da zaštiti njihova ljudska prava, ali i da poštuje potpisane međunarodne ugovore, kaže direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Dušan Ignjatović. Kratkoročne mere koje su preduzete kako bi se smanjio broj naših državljana koji traže azil u evropskim zemljama već daju rezultate, a rešavaju se i problemi onih koji sa tom namerom stižu u Srbiju, kaže Ignjatović.
Nivo pristupa pravima ovoj migrantskoj kategoriji u Srbiji u ovom momentu na zadovoljavajućem nivou. Vlada je odlukom utvrdila koje su sigurne treće zemlje i pošto se radi o najvećem broju i kod nas o ekonomskim migrantima koji dolaze iz tih trećih zemalja, najveći deo zahtjeva za azil se odbija i to je osnovni razlog za mali broj odobrenih azila u Republici Srbiji. Nedavno je bilo nekoliko slučajeva azila koji su odobreni.
Sve veći broj migranata iz Azije i Afrike postavlja i pred Komesarijat za izbeglice i migracije nove izazove i probleme, kaže zamenica komesara Svetlana Velimirović.
Jezičke barijere, različite kulture, to su sve neke stvari koje sada otežavaju ostvarivanje prava tražilaca azila, što se u nekim prethodnim periodima podrazumevalo kao normalno da će naše izbjeglice biti uključene u obrazovni sistem, u sistem socijalne zaštite, u sistem zdravstvene zaštite.
Pitanje migracija veoma je važno poglavlje u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji koji Srbiju tek očekuju, ali stručnjaci upozoravaju da bi migraciona politika trebalo već danas da zauzme važnije mesto na listi državnih prioriteta, pošto će zbog loše demografske slike to pitanje u Srbiji uskoro postati veoma važno.
Siromašne opštine u pograničnom pojasu prema Bugarskoj i Makedoniji svoju šansu vide u razvoju malograničnog prometa. Ministarka regionalnog razvoja Verica Kalanović je, posle sastanka sa bugarskim ambasadorom, najavila otvaranje najmanje tri nova prelaza. U opštini Trgovište, koja je jedna od najsiromašnijih u Srbiji, očekuju da novi prelaz prema Makedoniji makar delimično ublaži posledice ekonomskog zaostajanja, pripremio Milenko Marković.
Trgovište je opština koja ima svega oko 5300 stanovnika, od kojih je zaposleno manje od 300 ljudi. Stanovništvo uglavnom živi od skupljanja šumskih plodova. Da nevolja bude veća, Trgovište su 2010. godine pogodile katastrofalne poplave. Prema rečima predsednika opštine Radosava Jordanovića, od 13 mostova koji su tada srušeni, obnovljena su samo 3. Novi prelaz prema Makedoniji kod Lesnice za Jordanovića je dobra šansa za opštinu. Njegovo otvaranje, međutim, nije ni malo jednostavno.
Puno toga je papirološki odrađeno, međutim, država jezda je donela odluku o otvaranju tog graničnog prelaza. Praktično on je odlukom vlade Srbije iz 2005. godine otvoren, međutim, zbog neizgrađene infrastrukture još uvek se to nije desilo.
Ministarka za regionalni razvoj Verica Kalanović potvrdila je da se radi na otvaranju novog prelaza kod Trgovišta, ali nije precizirala kada će to da se desi.
Oni će brzo dobiti granične prelaze. Kad kažem brzo, mislim da će se pravi napredak osetiti u mandatu ove vlade.
Slično kao i prema Makedoniji, i sa srpske i sa bugarske strane granice nalaze se uglavnom siromašne opštine. Zbog toga bugarski ambasador Angel Dimitrov smatra da je u zajedničkom interesu razvoj malograničnog prometa, što podrazumeva i otvaranje dva nova prelaza.
To
su Salaš Novo Korito u blizini Knjaževca i Zaječara, a sa bugarske strane kod mesta Belogradčik. Na južnom delu bi bio prelaz Banke Petačinci kod Dimitrovgrada, ali o svemu tome još treba da se razgovara.
Malogranični promet se u bivšoj Jugoslaviji pokazao kao odličan podsticaj razvoju pojedinih područja, o čemu svedoče dobra iskustva Slovenije ili Vojvodine. Zato je krajnje neuobičajeno da se najzaostalija područja Srbije nalaze u pograničnom pojasu i to prema Bugarskoj zemlji koja je punopravni član Evropske unije.
Stručnjaci Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla obavili su tehnički prijem solarne elektrane Matarova u selu Merdare kod Kuršumlije. Direktor instituta Saša Minić rekao je da je najveća solarna elektrana u Srbiji pod naponom i da je u funkciji.
Izgradnja elektrane počela je pre godinu dana. Postavljeno je 8.500 panova na površini od 4 hektara u samu administrativnu liniju Srbije sa Kosmetom. Elektrana sada proizvodi do 900 kWh električne energije, a maksimum će postići od aprila do kraja oktobra, kada se očekuje da njen kapacitet bude 2 MW. Planirano je da se solarna elektrana pripoji sistemu Elektroprivrede Srbije.
Sindikat predškolstva Beograda odustao je od protesta koji je bio najavljen za danas, pošto zaposlenima u beogradskim vrtićima, zahvaljujući najnovijoj izmeni uredbe, neće biti smanjene zarade.
Gradska sekretarka za obrazovanje i dečiju zaštitu Ljiljana Jovčić objasnila je da su izmenom uredbe van snage stavljeni koeficijenti čijom bi primjenom plate bile smanjene. Predsjednica Samostalnog sindikata radnika preškolskog vaspitanja i obrazovanja Beograda Ljiljana Moračanin rekla je da je zadovoljna izmenom uredbe i da taj sindikat odustaje od protesta koji je trebalo da bude održan ispred vlade Srbije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U rekonstrukciju Narodne biblioteke Srbije svojevremeno je uloženo 4,3 miliona evra, ali tom prilikom depoji nisu bili u planu. Rekonstrukcija trezora Odeljenja za arheografiju biblioteke, koja počinje krajem sledeće nedelje, ovoga puta koštaće 10,5 miliona dinara, što je manje od 100 hiljada evra. O ovome Ljupka Kovačević.
Ministarstvo kulture izdvojilo je 7,5 miliona, dok je Narodna biblioteka obezbedila 3 miliona dinara iz sopstvenih prihoda, a trezor bi trebalo da bude obnovljen do kraja godine. Građa iz trezora će biti prebačena na sigurnu lokaciju, a potom počinju arhitektonsko-građevinski radovi koji obuhvataju sanaciju vlage, nove zidove i izolaciju, kaže Dejan Ristić, upravnik Narodne biblioteke Srbije.
Po završetku arhitektonsko-građevinskih radova kreću mašinoradovi i zamena elektroinstalacija, posle čega će uslediti nabavka opreme i ugradnja protivpožarnog i protivprovalnog sistema sa posebnim senzorima koje nismo imali do sada i neophodna zaštita od buke. Rekonstruisani prostor biće jedna velika komora opremljena po najvišim svetskim standardima, a u skladu sa našim zakonom.
Digitalizovani zapisi čuvaju se u fototeci, koja će također biti obnovljena, ali će sve vreme biti dostupna korisnicima.
U novostima dana prelazimo na sport. Beloruskinja Viktorija Azarenka pobednica je Australian Opena u ženskoj konkurenciji. Ona je u finalu savladala kineskinju Na Li sa 2-1. Muško finale između Novaka Đokovića i Andija Mareja je na programu sutra. Novak Đoković je izjavio da je ovo samo nastavak rivalstva između njega i Mareja. Nada se dobroj igri i pobedi.
Pa lepo je to što smo formirali jedno novo rivalstvo, to je sigurno, ista smo generacija, odrasli smo zajedno i igrali smo dosta iscrpljujućih, dugih, neizvesnih mečeva, tako da to možemo i da očekujemo i sutra. Što se tiče Nadala i Federera, mislim da oni i dalje imaju najveće rivalstvo u aktivnom tenisu, to je bez polemike, jer ipak su oni mnogo uspešniji nego što smo oni i ja. Međutim, eto, Nadal je povređen već 7 meseci, što svi znamo, što je verovatno dalo nama priliku da se borimo za trofeje na najvećim turnirima.
Srpska teniserka Vesna Dolonc uspešno je startovala u kvalifikacijama za VTA turnir u Parizu, pošto je u prvom kolu pobedila francuskinju Julie Kwan sa 2-1. Turnir u Parizu igra se za fond od 690.000 dolara.
Na svetskom prvenstvu za rukometaše u Španiji u borbi za bronzanu medalju sastaće se reprezentacije Slovenije i Hrvatske. Meč možete pogledati na drugom programu naše televizije od 19 časova. Finalna utakmica u kojoj će igrati Španija i Danska igraće se sutra.
Radio Beograd 1, sedmica. Šta sve možeš u Srbiji kad si kulturan? Za sedmicu govori ministar Petković, premijera cenzure. Kome smetaju čudesni, pitamo dramskog pisca Sinišu Kovačevića. Radio Beograd 1, nedelja od 10.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu je minus 2 stepena, u Somboru minus 1, najhladnije na Kopaoniku minus 12 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno i hladno, ujutru i prepodne ponegde s kratkotrajnim slabim snegom. Posle podne na severozapadu, u toku noći i ostalim krajevima razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 3, najviša dnevna od minus 1 do plus 2 stepena. U Beogradu pretežno oblačno i hladno, ujutru s kratkotrajnim slabim snegom. Jutarnja temperatura minus 3, najviša dnevna 1 stepen.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi vreme sporta i raznovrsnosti.